Generální ředitel společnosti Uber v Česku a na Slovensku Tomáš Peťovský. Dobrý den.
Dobrý den.
To, co teď budu říkat, je citace. Na základě předběžného opatření zakázal Krajský soud Brně služby Uberu ve daném městě, tedy v Brně. Tak mám to chápat tak, že Uber v Brně končí?
Uber v Brně nekončí. Podle medializovaných informací, které jsme viděli v médiách, brněnský krajský soud rozhodl o tom, že na Uber bolo v Brne vydané tzv. Predbežné opatrenie, na základe ktorého by malo dôjsť k dočasnému pozastaveniu služby Uber v Brne. Je nutné zdôrazniť, že tie dokumenty sme oficiálne ešte nedostali, takže nemáme plne komplexné informácie. Každopádne na základe tých dokumentov, ktoré boli zverejnené v médiách, sa určite plánujeme odvolať a verím, že máme pádne argumenty na to, aby toto odvolanie bolo úspešné.
Pardon, ste ten rozsudek ešte nedostali?
Dostali.
Dostali.
Videli sme tie publikované dokumenty, ten rozsudok, ktorý máte vy v rukách, ale oficiálnu celú dokumentáciu sme ešte nedostali. Uh-huh. Takže pracujeme iba s tým dvojstranným dokumentom, ktorý máte aj vy. Každopádne plánujeme sa odvolať a veríme, že budeme úspešní.
Pokud sa úplne nepletu, tak to odvolanie nebude mít odkladný účinek.
To je správne.
Tím spíš platí moje otázka, jestli Uber v Brně končí.
No, my se odvoláme na ten...
Já vím, a to nebude mít odkladný účinek.
To nie, ale do tej doby, než to odvolanie bude, respektíve takto. Plánujeme sa odvolať na to odvolanie a veríme, že budeme v rámci tohto odvolacieho procesu úspešní.
Do tej doby?
Do tej doby počkáme, než dostaneme dokumenty do Holandska. Spolu s právniky si ich zanalizujeme a učiníme príslušné opatrenie.
To bude nejakou dobu trvať preklad do holandštiny a tak dále, ale do tej doby, chápu to správne, služba Uber nebude dostupná v Brne.
Počkáme si na tie dokumenty, rozhodneme sa s právnikmi a ukonáme príslušné rozhodnutie.
Je Uber v Česku taxislužba?
Nie. Uber nie je taxislužba. Je nutné zdôraziť, že Uber alebo služby podobné Uberu nie sú v danom legislatívnom rámci ukotvené. Asi sa všetci zhodneme, že momentálne technológie a inovácie predbehli svojím spôsobom dobu a predbehli legislatívu. A mnohé krajiny tak stoja, vrátane Českej republiky, pred nemalou výzvou, ako tieto zmeny legislatívne uchopiť. A z nášho pohľadu je určite dobré, aby služby ako Uber boli regulačne uchopené, avšak sme toho názoru, aby tá regulácia bola zmysluplná, vychádzala z moderných technológií a využívala ich a zároveň aj brala v ohľad záujmy zákazníkov.
O té regulaci se ještě bezesporu budeme bavit, jenom další citace a ta už je potom z toho usnesení Krajského soudu v Brně, protože tam jsou věty, které zní jako například žalovaný je povinen zdržet se provozování taxislužby na území statutárního města Brna. To znamená, že se o Uberu mluví jako o taxislužbě. To znamená, že vás se to možná vůbec netýká, když nejste taxislužba.
To je ta diskusia, která se tu vedie, kde Uber je klasifikovaný alebo škatulkuje se jako taxislužba. My jsme toho názoru, že Uber nie je taxislužba.
Keď sa pozrite... Chcete sa byť vôbec vázaní tým usnesením?
My to, ten dokument sme celý ešte nedostali, preto hovorím, že si ho počkáme, myslím, že dostaneme a s právnikmi si ho zhodnotíme. Keď sa pozrieme na Uber ako na službu alebo na technologickú firmu, je to firma, ktorá zamestnáva tisíce najlepších IT odborníkov. Vyvíja nové produkty a služby ako je Uber Pool, kde viete zdieľať jeden Uber viacerými ľuďmi v tú istú dobu. Pracuje na autonómnych vozidlách. Neviem, aká je na taxislužba, aby sme takto položili otázku, je takto technologicky a inovatívne zameraná. To znamená z tohto
Pardon,
pohľadu.
To, co ste teď říkal, co všechno Uber dělá, toho zároveň vylučuje z toho názvu taxislužba. Čím tedy Uber je?
Uber je technologickou platformou, ktorá na základe mobilného alebo vďaka mobilnému telefónu umožňuje prepojiť ľudí, ktorí majú záujem dostať sa z bodu A do bodu B a zároveň ich prepojuje s ľuďmi, ktorí sú ochotní vás svojim osobným automobilom zviesť.
A nebo automobilem, který jim nějakým způsobem doručíte například vy. Protože to také nabízíte. Nabízíte pronájem nebo leasing.
My konkrétně jako Uber takéto služby neposkytujeme.
Na vašich webových stránkách je toto k vidění.
Ale to nie jsou aktivity, které by zabezpečoval, nebo které by zahrňoval samotný Uber. To jsou aktivity, kde v podstatě firmy, které poskytují leasing automobilů, můžu ponúkať tyto služby potenciálním partnerským šoférům, kteří by chtěli využívat aplikaci Uber.
Dobře, nazýváte Uber technologickou společností, která dělá to všechno, co jste popisoval, bezesporu i další jiné věci. Dokážete se vžít do jiných lidí, do jiných firm na trhu, kteří se cítí být tím, jak si postupujete, jak se chováte na trhu, možná poškození. Mám na mysli jiné společnosti, které jsou založeny na, řekněme, sdílené ekonomice, ale jejich řidiči například mají taxikářské licence, což vaši nemají. Dokážete sa do toho vžiť z druhej strany?
Je pochopiteľné, že nové technológie a nové takéto inovácie prinášajú diskusiu, kontroverziu. To je pochopiteľné. Vždy tak bola, vždy tak bude. A na druhej strane je potrebné si uvedomiť, že skutočne tá služba, ktorú Uber dnes poskytuje, nie je jasne regulačne uchopená. Našim cieľom je dostať čo najväčší počet ľudí do čo najmenšieho počtu aut. A to chceme dosiahnuť tým, že umožníme ľuďom, ako ste vy alebo ja, nejakým spôsobom tým, že všetky tie prísne kritériá, ktoré my stanovujeme, pokiaľ ich splníte, tak môžete využívať váš osobný automobil na to, aby ste ho efektívne využívali a zároveň si privyrobili extra peniaze.
Ja sa omlúvam, ale mluvíte o osobním automobilu, jaksi v osobním vlastnictví, ale mnozí vaši řidiči taková auta nepoužívají.
To neviem, ako charakterizujete mnohí, alebo ktorí, ale drvá väčšina ľudí...
To mi možná řeknete vy.
Drvá väčšina ľudí, ktorí využíva platformu Uber ako partnerský šoféry, vlastne svoj osobný automobil.
No, říkáte, že to, v čem sa pohybujete, není úplne dobře regulováno, nebo že ste, jaksi, co by technologická firma předběhli regulaci. Máte na mysli zákony?
Máme legislatívny rámec, áno.
No. Jak by měl vypadat, abyste do toho legislativního rámce zapadali?
Dobrá otázka. Já už jsem to naznačil v krátkosti, že Uber se nebrání regulácii. My ju vítame. Ale je dobré, alebo je nutné, aby tá regulácia bola zmysluplná. V zmysle v tom, aby sme nezakazovali alebo nejakým spôsobom nebránili inováciám a technológiám, ale naopak snažili sa ich využiť. A zároveň, aby sme aj brali v ohľad to, aké majú záujmy a spotrebiteľské chovanie užívateľia. Poviem príklad. V dnešnej dobe je možno nepraktické, ak pokiaľ si chcete objednať automobil, tak musíte vyplniť papierový kontrakt a papierovú zmluvu. V prípade, že máme dnes každý chytrý telefón, pomocou ktorého si objednávame letenky, platíme účty, nestalo by možno zváženie zrušiť papierovú zmluvu a nahradiť ju digitálnou objednávkou? Druhý príklad môže byť...
Pardon, bavíme sa o ježdení autem ako ve smyslu, že sa ja potrebujem dostať od niekud niekam, takže si najmu auto?
Áno, je tzv. Zmluvná preprava. Druhý možno taký exemplárny príklad toho, akým spôsobom vieme zjednodušiť tie podmienky, čo sa týka stávajúcej osobnej dopravy, má v dnešnej dobe zmysel taxameter, alebo má v dnešnej dobe zmysel, aby každý taxíkar alebo každý človek, ktorý chce využívať svoje osobné auto efektívne, poznal každú ulicu v danom meste v dobe mobilných navigácií, ako je Google Maps alebo Waze. To sú podľa mňa veci, ktoré sú na diskusiu a myslím si,
že... vy to popisujete, že to sú veci, ktoré sú na debatu. Mm-hmm. Na druhou stranu vy popisujete stávající zákonný rámec. Můžeme si tady spolu říkat, že není úplně moderní, nebo že třeba není dobrý, že ty zákony možná jsou špatné, ale jsou to zákony prostě v České republice. Tak by mě vlastně zajímalo, jestli Uber tím, že například jeho řidiči nemají taxikářské licence a nesplňují tedy podmínky dané ze zákona, jestli prostě neporušuje zákon.
My ako Uber sme presvedčení o tom, že Uber nie je taxislužbou a ani partnerskí šoféry Uberu neposkytujú vlastne službu taxi. Keď sa na to pozrieme z hľadiska tých partnerských šoférov, drvivá väčšina z nich má iné zamestnanie, alebo má iný príjem. 91% má v podstate iný príjem a Uber využívajú v podstate na privyrobenie si na niekoľko hodín na týždeň. Napríklad partnerskí šoféry Uberu nemôžu využívať veci ako nejaké stanoviská taxi, nemôžu využívať zrýchlené pruhy. Zároveň si Uber nemôžete objednať ani len tak mávnutím ruky na ulici. No a v neposlednom rade tento náš postoj potvrdilo aj rozhodnutie Mestského súdu v Prahe, ktoré potvrdilo, že v osobnom alebo v jednom konkrétnom prípade partnerského šoféra Uberu nedošlo k nelegálnej činnosti, keďže tá daná aplikácia nie je regulovaná.
Krajský súd v Brne vás vidí ako taxislužbu.
A to je práve to nejasné právne prostredie, o ktorom sme sa bavili. Nie sme v tom legislatívnom rámci ukotvení a z toho titulu dochádza k týmto rozporuplným rozhodnutiam.
To asi ano. A k tomu vlastně směřovala ta moje otázka na to, jestli se dokážete vžít do té druhé strany. Jestli si dokážete sebe představit jako šéfa nějaké společnosti, která působí na podobném trhu, to znamená na trhu, jak to říct, sdílených jízd nebo prostě akorát osobní dopravy. A ti někteří hráči se rozhodli, že prostě budou dodržovat pravidla tak, jak jsou dána teď stávající legislativou, to znamená, že tady budou nějaké licence a jiní hráči, jako například Uber, říkají, nejsme taxislužba, to znamená, licence dodržovat nemusíme.
Tu je možno dobré zdôrazniť, že digitálne služby vzdialenej ekonomiky nepredstavujú priamu konkurenciu tradičným hráčom. A to je niečo, kde my sa snažíme, a neustále to aj tvrdíme, neustále snažíme zdôrazňovať, že my nie sme konkurenciou ani mestskej hromadnej dopravy, ani taxi, ani iných podobných v podstate spôsobov osobnej dopravy v meste.
Pardon, pane řediteli, to, že to říkáte ešte automaticky, neznamená, že to tak je přece. Protože vy přece, když tady bude stát zástup lidí na ulici, kteří si budou chtít vzít nějaký způsob dopravy a s ním se dopravit na druhý konec světa, města, tak jste konkurencí klasickým taxíkům i městské hromadné dopravě, nebo ne?
My se snažíme doplňovat tu škálu alebo tu paletu možností, jako se pohybovat v městě. My na dátách v Prahe konkrétně vidíme, že neustále rastie počet jazd, které ľudia berou z alebo do stanice městské hromadné dopravy alebo metra. To znamená, ľudia čoraz viac využívají Uber jako doplnok městské hromadné dopravy. A i keď ta hromadná doprava v Prahe je výborná, funguje skvěle, stále vidíme, že Uber představuje doplnok do celé té palety možností, jako se v městě pohybovat.
Budiš, kdybych vzal za bernou minci tenhle styl vaší argumentace, tak proč nejste konkurencí normálním taxislužbám?
Protože poskytujeme jinou službu.
Poskytujete svezení z místa A do místa B za úplatu.
Ano, to je pravda, ale ta služba, kterou my poskytujeme, je poskytovaná neprofesionálně. To znamená, to jsou ľudia, kteří mají jiné zaměstnání, mají jiný zdroj príjmov a Uber využívají na to, aby si vo svém volném čase privyrobili tým, že budou efektivně využívat svůj osobný automobil. Pardon.
Stále se bavíme o tom, že jádro toho biznisu je, já se potřebuju své z místa A do místa B a jsem ochoten za to něco zaplatit. To je ten biznis. Mm-hmm. No a tak mi vysvětlete, proč nejste konkurencí normálním taxíkům?
Protože poskytujeme jiný typ služby. To znamená, taxík si vezmete buď na ulici, alebo se zavoláte na dispečing, alebo aj pomocou aplikácií. Uber si vezmete iba formou aplikácie. To je napríklad jeden z tých rozdielov, že nemôžete porovnávať tieto dve služby úplne takto jedna k jednej.
Tak dobře, jenom ještě jedna doplňující otázka. Jste konkurencí taxislužbám, které jsou vystavěny zejména na aplikacích?
Opäť. Služba ako Uber a podobné služby predstavujú novú formu, ako sa ľudia chcú prepravovať alebo ako chcú byť mobilní v rámci mesta. A aj dáta z iných krajín ukazujú, že Uber v podstate neuberá nejakým spôsobom ten samotný alebo neuberá zákazníkov taxislužbám, ale naopak vidíme, že ten koláč celkový osobnej dopravy rastie. A vidíme to na dátach napríklad z Polska alebo Francúzsku, kde napríklad po spustení služby Uber došlo k nárastu taxi licencií v týchto daných mestách. To znamená, to sú argumenty, ktoré vyvracajú ten fakt, že by sme my boli priamo konkurenciou tradičným poskytovateľom osobnej dopravy.
No a zpátky k tomu zákonnému rámci. Jak by tedy měl vypadat? A z jakého důvodu vy se teď pohybujete někde možná na hraně nebo možná mimo zákonný rámec, to nevím, nedokážu posoudit, tady v České republice a potom v zemích, jako je třeba Velká Británie, Londýn nebo v Estonsku, se pohybujete v rámci toho zákonného systému?
Tá diskusia momentálne prebieha naprieč Európu, je to trend. To, čo momentálne my máme v Európe, tak to bolo v Spojených štátoch pred pár rokmi, kde v roku 2013 bola Kalifornia jediný štát, ktorý mal nejakým spôsobom spracovanú legislatívu na ride-sharing alebo na zdieľanú ekonomiku. Dnes väčšina jurisdikcií v Spojených štátoch má takúto legislatívu spracovanú. To momentálne prebieha aj v Európe, samozrejme. A ako ste spomenuli ten Londýn, Londýn je exemplárny príklad toho, ako môže vo veľkom meste fungovať jak prepracovaná hromadná doprava, tak black cabs, alebo čierne taxíky, ktoré sú ikonou a majú skutočne obrovskú tradíciu a zároveň tam funguje služba ako Uber. To ukazuje, že tieto služby dokážu paralelne koexistovať, každá si nájde svojho zákazníka, pretože zákazník od každej služby očakáva niečo iné.
No, dobře, stále je tady moje otázka, jak by měl vypadat ten jiný zákonný rámec, který by kromě klasických taxislužby ještě viděl třeba sdílenou jízdu a tak dále, což je něco, co prostě současný zákon v podstatě nezná. Mm-hmm.
No, to jste právě vy naznačili, že ten zákon by mal nějaký, alebo ten regulační rámec mal nějaký způsobem brát do úvahy aj tyto moderné služby. Nemyslím si, že je správné, aby jsme na tyto moderné typy služieb dávali jim nějakou hlavičku, že se jedná iba o taxi. Podle mě je rozumné, aby jsme věděli odiferencovat, co se jedná o tradiční poskytovateľov dopravy a ktoré sú tí moderní poskytovateľov dopravy, ktorí poskytujú inú službu a teda mali by mať aj nejakým spôsobom možno iné podmienky na to, aby si túto službu mohli provozovať.
Dali by sa tie iné podmienky, o ktorých mluvíte, pane řediteli, chápať ako konkurenční výhoda?
Nedá sa o konkurenčnú výhodu. Vždy, keď sa bavíme o tom, jak to vypadá napríklad aj tá služba v Londýne, znova sa vrátim do toho Londýna, klasické tie čierne taxíky, alebo napríklad služby ako typu Uber, každá poskytuje inú službu. To znamená, keď zákazník si vezme Uber, tak očakáva, že to bude služba, kde ten človek bude využívať navigáciu, očakáva, že si to môže vziať iba pomocou aplikácie a očakáva, že na konci v podstate dostane nejaký jasný prehľad o tom, ako tá jazda vypadala. Ak má záujemca alebo cestujúci záujem o klasický taxi, kde ten človek bude poznať každú jednu ulicu z hlavy a bude v podstate mať to auto označené, tak kľudne si môže vybrať túto variantu. Čiže podľa mňa je to kombinácia benefity alebo možnosti a povinnosti.
Nezlobte se na mě, pane řediteli, já chápu, že hájíte firmu, které šéfujete, ale nevidím tak velký rozdíl mezi tím, že se určitým jiným způsobem dostanu z místa A do místa B. To znamená, ten rozdíl je jenom v tom, že ten můj taxikář bude jaksi profesionální taxikář a ten váš bude neprofesionální a bude používat aplikaci. Není to téměř stejné? Nepůsobíte prostě na stejném trhu?
Ak by som povedal, že či ten rozdiel vidíte alebo nevidíte, 110 tisíc ľudí, ktorí využívajú aplikáciu Uber v Prahe pravidelne, asi ten rozdiel vidí a využívajú Uber preto, lebo je to spoľahlivá, bezpečná, transparentná, cenovo dostupná forma, ako sa dostať z bodu A do bodu B. Nie je to v podstate iba o tom, ako nejaký spôsobom to zjednodušovať na jeden konkrétny parametor. Je to celý súbor tých vecí, ktoré služby typu Uber odlišujú od klasických prevádzkovateľov.
To znamená, jestli to správne chápu, vy nemáte konkurenciu tady v Česku.
To som nepovedal. Konkurencia je vždy a všade a konkurencia je vítaná.
A kto je vaší konkurencí tady v Česku?
Konkurenciou sú iné služby, ktoré využívajú aplikácie a ktoré znova prepájajú istým spôsobom záujemcov o zväzenie a ľudí, ktorí im to zväzenie vedia poskytnúť.
Ja chápu, že ten rozsudek ešte nemáte, nebo to usnesení nemáte úplne presne v ruce, si majitelé ho nemají přeložený a tak dále, ale jak veľká je pravdepodobnosť, že to, k čemu došel brněnský soud, nějak změní chování Uberu v celé České republice?
Dobrá otázka. My jsme přesvědčeni o tom, že ta situace v Brně je nešťastná. A nešťastná je z viacerých důvodů. My to vnímáme jako snahu nějakým způsobem obmedzit slobodnou volbu používatelů v Brně. Podobné snahy jsme zaregistrovali aj v Prahe minulý rok, aj v okolitých krajinách, jako je Polsko a Rumunsko. A vždy byly tyto snahy soudmi zamítnuté. A zároveň jednotlivé orgány na podporu hospodárskej súťaže vyjadrili ten názor, že služby ako Uber naopak zvyšujú kvalitu konkurencia, zvyšujú kvalitu služieb, ktoré sú poskytované na danom trhu. A je to aj nešťastné z toho titulu, že v Európe vidíme, ale aj vo svete práve opačný trend toho, ako fungujú municipality so službami ako Uber. Poviem príklad, v hlavnom meste Litvy, v Vilniuse, bolo podpísané memorandum medzi tamojším mestom a Uberom o spolupráci. Pred pár dňami bolo oznámená spolupráca dubajskej štátnej spoločnosti pre hromadnú dopravu s Uberom, ktorí chcú spolupracovať, aby poskytovali ešte lepšie a flexibilnejšie možnosti, ako sa pohybovať obyvateľom aj návštevníkom Dubaja po meste a skutočne sa priblížiť k tzv. Smart City.
Všem to sú skoro okolnosti země, které v tom zákonném rámci jsou o něco dál než Česko.
Ale to je právě ten směr, který bychom se mohli nějakým způsobem uberat. Zakazovať alebo nejakým spôsobom ignorovať technológie v roku 2017 sa mi zdá spiatočnícke a nemyslím si, že je to cesta, ktorú by sme sa mali vyberať.
Ďakujem za rozhovor, pane řediteli.
Ďakujem pekne.
Naschledanou.
Dovidenia.